Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Când va fi făcut public raportul Kroll despre devalizarea băncilor moldovene? Se completează seria candidaților pentru postul de primar al capitalei. Noi eforturi americane de promovare a Moldovei ca destinație turistică. Dicționarul muzical al Europei Libere cu Lucian Ștefănescu. La început vă prezentăm știrile Europei Libere cu Radu Benea.
Bună seara! Președintele Republicii Moldova, Nicolae Timofti, l-a primit pe ambasadorul României la Chișinău, Marius Lazurca, cu ocazia aniversării a 5 ani de la semnarea declarației comune privind instituirea unui parteneriat strategic între România și Republica Moldova pentru integrarea europeană a Moldovei. Presa de la Chișinău citează un comunicat al președinției moldovene în care se spune că cei doi demnitari au salutat finalizarea cu succes a unor proiecte de modernizare în Moldova în domeniile energiei, educației, culturii și sănătății. Timofti și Lazurca au pledat pentru intensificarea cooperării strategice în beneficiul cetățenilor de pe ambele maluri ale Prutului. Ambasadorul român a subliniat că racordarea strânsă a Republicii Moldova la spațiul european este o prioritate a statului român. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, va participa marți 28 aprilie la ședința guvernului de la Chișinău. Potrivit purtătoare de cuvânt a premierului Kiril Gaburici, Aurelia Peru Balan, temele de discuție vor viza chestiuni legate de parcursul european al Republicii Moldova, aplicarea acordului de asociere cu Uniunea Europeană și punerea în practică a reformelor. Cancelarul Germaniei Angela Merkel a afirmat că sancțiunile internaționale impuse Rusiei ar trebui să depindă de respectarea angajamentelor asumate de Moscova în cadrul acordurilor de la Minsk din luna februarie. Vorbind la o conferință de presă la Varșovia în compania șefei guvernului polonez Eva Kopacz, Merkel a spus că la reuniunea din martie a Consiliului European, Uniunea Europeană a decis ferm că sancțiunile sunt legate de respectarea acordurilor de la Minsk. Între subiectele discutate de cele două oficialități se află criza din Ucraina și pregătirile pentru summitul Parteneriatului Estic programat pentru luna mai în capitala Letoniei, Riga. Autoritățile poloneze nu au permis intrarea în Polonia a aproximativ 10 membri ai unei grupări ultranaționaliste de motocicliști ruși. Un purtător de cuvânt al grănicerilor polonezi a precizat că motocicliștilor nu li s-a permis luni să treacă granița dintre Belarus și Polonia din cauza unor neregularități legate de documentele lor. Cam 20 de motocicliști ruși, între care și membri ai grupului numit Lupii de Noapte, au pornit spre Berlin în 25 aprilie pentru a marca victoria Uniunii Sovietice asupra Germaniei naziste, în ciuda avertismentului Varșoviei că nu le va permite să intre pe teritoriul polonez.
Au fost știrile orei 21 cu Radu Benea. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Banca Națională a spus că așteaptă acordul companiei Kroll pentru a da publicității raportul despre devalizarea Băncii de Economii, Băncii Sociale și Unibank. Imediat după obținerea acordului, raportul va fi făcut public, ne-a declarat purtătoarea de cuvânt BNM, Rodica Teleuca. Corespondenta noastră, Ala Ceapaia, a aflat că Procuratura Anticorupție nu-și bazează deocamdată în niciun fel investigațiile penale proprii pe rezultatele anchetei companiei străine și asta pentru că procurorii sunt în așteptarea traducerii raportului Kroll.
Atât Procuratura Generală cât și CNA ne-au confirmat că au recepționat raportul Kroll, dar sunt în așteptarea traducerii în limba română. Pentru a-l examina, traducerea trebuie coordonată cu autorii investigației străine, ne-a precizat șeful Procuraturii Anticorupție, Eduard Harungen.
Din câte cunosc, era o clauză în contractul Kroll că traducerea se face doar cu acordul lor. Așa cunosc eu informația, nu știu cât de veridică, dar precum că e o clauză. Și acum ar fi într-un stadiu de traducere.
Eduard Harungen sugerează că procurorii anticorupție deocamdată nu-și bazează propriile investigații pe constatările anchetei străine. Între timp, ancheta penală a procuraturii se derulează, procurorii acumulând probe în continuare, ne-a spus el. Reprezentanții Alianței de Guvernare au decis joia trecută să ceară guvernatorului BNM să facă posibilă publicarea raportului Kroll. Speakerul Parlamentului, democratul Adrian Cantu, promitea atunci că cel târziu luni raportul va fi publicat. Citez ca să fie excuse toate speculațiile că cineva ar avea motive sau intenții să ascundă ceva, declara Candu. Purtătoarea de cuvânt a Băncii Naționale, Rodica Teleucă, ne-a spus astăzi că banca este încă în așteptarea permisiunii companiei Kroll de a publica raportul. Rodica Teleucă nu a putut spune la ce etapă se află licitația pentru desemnarea companiei internaționale care va continua ancheta și va întreprinde măsuri pentru a recupera banii sustrași din cele trei bănci.
Nu am informații referitor la acest lucru.
Guvernatorul BNM, Dorin Drăguțan, promitea recent că licitația va fi organizată până la sfârșitul lunii viitoare. Mai mulți experți sunt de părere că de fapt se încearcă înlăturarea companiei Kroll după ce investigația realizată de această companie e ținută de atâta vreme departe de ochii lumii. Ori cea de-a doua etapă a investigațiilor ar urma să stabilească cine sunt beneficiarii finali ai banilor deturnați din cele trei bănci. Puținele amănunte publicate de BNM din raportul Kroll indică asupra faptului că, citez, în perioada 2012-2014 a existat un efort coordonat și ascuns pentru preluarea controlului asupra celor trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. În consecință, s-au înregistrat credite dubioase în sumă de 13,3 miliarde de lei, se arată în comunicatul BNM. În mediul experților, opiniile sunt împărțite. Unei pledează pentru desecretizarea imediată a raportului companiei Kroll, alții pentru păstrarea confidențialității parțiale. L-am întrebat pe economistul Viorel Gârbu de la Institutul Economiei de Piață ce crede el despre asta.
Și da și nu, sigur, societatea trebuie să cunoască până la urmă ce s-a întâmplat cu aceste bănci comerciale și în plus în condițiile în care se consideră că autoritățile totuși sunt vizate în primul rând de toate aceste evoluții neplăcute în sectorul bancar. Totuși, în opinia mea, nu-i prea multă atenție acordăm raportul Kroll, condițiile în care fapta deja s-a consumat, este deja recunoscut că sunt goluri masive în sectorul bancar, sunt credite neperformante, sunt încălcări foarte grosolane legislației. Cearta în jurul raportului Kroll parcă un pic plasează accentul într-o parte.
Raportul Kroll identifică, între altele, beneficiarii primari a presupuselor delapidări, sugera săptămâna trecută ministra educației Maia Sandu. Desecretizarea acestor informații ar putea fi punct de pornire pentru investigații paralele realizate de jurnaliști sau reprezentanți ai sectorului asociativ, investigații care ar putea aduce mai multă lumină în lipsa unei anchete oficiale, consideră mai mulți experți. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
De câțiva ani, jurnaliști și blogeri străini vin în Republica Moldova pentru a descoperi locuri care merită vizitate. Prin acest program, organizatorii, Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID, își propune să promoveze turismul în Republica Moldova. La ediția din acest an, corespondenta Europei Libere, Diana Răileanu, s-a alăturat jurnaliștilor și blogerilor străini pentru a afla ce i-a impresionat în Republica Moldova.
În lista țărilor vizitate de bloggerul american Eric Prince în ultimii ani, Republica Moldova ocupă locul 74. S-ar părea că nu sunt prea multe lucruri care să-l impresioneze. Ei, nu-i chiar așa, mă contrazice Eric din Texas. Sarmalele în foi de varză, vinul din rară neagră sau plăcintele cu brânză pregătite la cuptor. Sunt doar câteva motive datorită cărora Republica Moldova ar merita vizitată, spune el.
You know, those other places are just covered and saturated in tourists.
Celelalte locuri pe care le-am vizitat sunt suprasaturate de turiști. Moldova e încă neatinsă. Aici, spre deosebire de alte locuri, auzi foarte puțin oameni vorbind engleză. Dacă mergi la Praga, de exemplu, toată lumea vorbește în engleză, ceea ce pentru un turist devine la un moment dat plictisitor. Eu bunăoară vreau să merg în locuri neștiute, în care să descoper tradițiile, o nouă bucătărie. Trebuie să recunosc că atunci când am aflat că am fost acceptat în acest program, credeam că voi ajunge într-o junglă. Însă nu a fost așa. Țara e verde, frumoasă, cu aer curat. E un loc fenomenal.
Rolling hills, sheep everywhere, it's just a phenomenal place.
Printre cei care au vizitat atracțiile turistice din Republica Moldova au fost blogeri și jurnaliști din țara vecină, România. Roxana Bursuc-Bunaoara a venit aici pentru prima dată în 2012, într-un program similar. Atunci a descoperit cetatea Sorocii, rezervațiile Pădurea Domnească, Orheiul Vechi și mănăstirile din zona. A scris mai multe articole pe blogul său, iar comentariile pozitive nu s-au lăsat așteptate.
Și am văzut cât de buni sunt oamenii aici, de la asta la poartă la un om și am odihnit să mă cheme în casă să-mi dea cafea sau mâncare fără să mă cunoască, ceea ce nu prea am întâlnit în România sau n-am întâlnit deloc. Prietenii mei de pe Facebook și cititorii de pe blog au rămas impresionați, având în vedere că despre Moldova se auzea tot timpul că sunt săraci, că nu au nimic. Au rămas impresionați de lucruri pe care le-am descoperit. Având în vedere că mi-au plăcut foarte mult oamenii, am revenit în 2013 de 3 ori și acum văd o altă parte a Moldovei, foarte interesantă și o parte care ridică Moldova foarte sus.
Turiștii străini sunt atrași în Republica Moldova de lucrurile care localnicilor le par lipsite de originalitate, constată Olesea Falaga, administratoarea unei agropensiuni din Butuceni Orhei. Majoritatea vizitatorilor care i-au trecut pragul au recunoscut că plăcinta coaptă în cuptor poate concura cu pizza italienească sau croissantul franțuzesc.
Noi abia acum început să ne dezvoltăm cu turismul, mai ales turismul rural. Pentru dânșii tătei nou, începând de la ouă din cuibari, găină, grâu care crește pe deal, poama care o culegem și facem vin, pentru dânșa asta tătei nou. Eu n-am să uit niciodată, n-am la noi în străin și la show rupt o patlajică, nici nu a spălat de pe curpă, s-a uitat la dânsa și o mușcată așa cu o poftă. N-am să-l uit niciodată. Pentru prima dată rupi patlajica de pe curpă și o mănâncă.
Jurnaliștii și blogherii pe care i-am cunoscut, în special vorbitorii de limbă engleză, înainte de a veni în Republica Moldova, au căutat pe internet detalii despre locurile care pot fi vizitate aici. Din lipsă de informație în altă limbă decât română, nu au știut la ce să se aștepte. Programul Descoperă Moldova al Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională vine să acopere această insuficiență, explică Natalia Curnic, manager în turism din cadrul agenției.
Acest gen de promovare este mai mult o sensibilizare generală. Pe parcursul acestor 4 ediții care le-am avut până acum, au venit mai mult de 20 de jurnaliști care au scris peste 70 de articole în presa internațională. Pentru noi este important ca ei să redea Moldova cu ochii lor. Ei mai mult atrag atenția la modul nostru de viață, la emoțiile, cultura, la legătura dintre noi ca națiune și mai puțin la lucrurile materiale.
Natalia Curnic încurajează fiecare localnic să promoveze turismul în Republica Moldova. Mai în glumă, mai în serios, spune ea, dacă fiecare moldovean plecat în afara țării ar aduce acasă măcar un turist, numărul celor care vizitează țara s-ar ridica la aproape 1 milion. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Comuniștii și-au anunțat la sfârșitul săptămânii candidatul la postul de primar al capitalei în persoana omului de afaceri Vasile Chirtoca. Despre aceasta și alte înscrieri în cea mai urmărită cursă a alegerilor locale din iunie au stat de vorbă la Chișinău Vasile Botnaru și analistul Igor Boțan.
Bătălia pentru capitala Republicii Moldova, orașul Chișinău, va fi una eminamente politică. Cred că Dorin Chirtoacă oricum se află într-o situație privilegiată. Partidele care au resurse sunt acum sub presiunea cetățenilor pentru că sunt acuzate de dilapidări masive. Istoria miliardului furat reprezintă un handicap major pentru aceste formațiuni. Rămâne competiția majoră între Dorin Chirtoacă și candidatul socialiștilor, însă Dorin Chirtoacă are și aici un atu foarte puternic, este centura din împrejurimea orașului Chișinău, adică cele 19 localități, dintre care doar două au preferințe în favoarea lui Dodon, iar celelalte sunt net și clar în favoarea lui Dorin Chirtoacă, plus factorul etnic care va fi explorat la maxim datorită faptului că și reprezentanții guvernării actuale, cât și Dorin Chirtoacă, au acuzat Partidul Socialiștilor de a fi un partid străin Republicii Moldova, de a promova interese străine țării noastre.
Comuniștii au mizat pe un capitalist 100%.
Și cred că asta este cel mai mare handicap. Că este capitalist nu e rău, dar problema este că cetățenii Republicii Moldova s-au fript atunci când au promovat în funcții cheie businessmani. Mă refer aici la liderii principalilor partide de guvernare din Republica Moldova, care după ce s-au îmbogățit, au existat așteptări că vor dori să se înnobileze, lucru care nu s-a întâmplat. Mai mult decât atât, înțelegem cu toții că aceste formațiuni poartă principala vină pentru miliardul furat și alte lucruri dizbătute în societate.
A fost opinia lui Igor Boțan. Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați sinteza zilei moderată de la Praga de Mircea Țicudean. În partea a doua, o nouă ediție a Dicționarului Muzical cu Lucian Ștefănescu. Emisiunea noastră este difuzată și pe net la europalibera.org. Fostul președinte american George W. Bush formulează pentru prima dată critici aspre la adresa celui care i-a urmat la Casa Albă, Barack Obama. La ce se referă fostul șef al executivului? E întrebarea pusă corespondentului Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
Într-o întâlnire cu ușile închise cu donatori evrei americani, George W. Bush a spus, conform unor surse, că președintele Obama este naiv cu privire la Iran și pierde lupta împotriva organizației Statul Islamic, ISIS. În alocuțiunea rostită la Las Vegas, George W. Bush a spus că nu vrea să se întoarcă în politică, dar a explicat de ce în vecina sa Obama pune America în defensivă pe plan mondial și interpretează greșit intențiile Teheranului, încercând să reducă sancțiunile prea repede și prea ușor. Referindu-se la noul președinte al Iranului, Hassan Rouhani, George W. Bush a spus că acesta are într-adevăr un ton diferit de cel al predecesorului său, dar că se pune problema dacă este o schimbare de politică sau doar de purtător de cuvânt. Bush crede că acordul nuclear cu Iranul nu este unul bun din perspectiva intereselor americane, arătând că acesta va accentua haosul în regiune pentru generațiile următoare. Fostul președinte crede că cel care i-a urmat s-a precipitat să retragă forțele din Irak prea repede, spunând că administrația sa avea în vedere să negocieze cu guvernul de la Bagdad extinderea mandatului forțelor americane. George W. Bush spune că Obama a anunțat că va distruge gruparea Statului Islamic, dar nu are o strategie. Ca să fie un președinte eficace, atunci când spui ceva, trebuie să pui în aplicare, trebuie să-i omori, a spus fostul președinte. Despre candidatura fratelui lui, Jeb Bush, la președinție, fostul șef al executivului, a declarat că numele Bush nu-l va ajuta pentru că americanii nu agrează dinastii. El crede că politica externă va juca un rol important în campania prezidențială și că testul pentru candidații republicani este dacă vor avea curajul să reziste tendințelor izolaționiste. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Ce scrie presa de la București aflăm, ca de obicei, de la Tania Radu.
Site-ul Hot News publică trei știri legate de aniversarea 5 ani de la semnarea parteneriatului strategic bilateral dintre România și Republica Moldova. O știre se intitulează Bucureștiul și Chișinăul aniversează 5 ani de la semnarea parteneriatului pentru integrarea Republicii Moldova și rezumă declarația de presă comună a miniștrilor afacerilor externe ai României și Republicii Moldova. Aceasta la momentul primului bilanț de etapă, unul rodnic care constată că, cităm, sprijinul politic și tehnic al României s-a dovedit decisiv în multe momente cheie pentru avansarea parcursului european al Republicii Moldova. De asemenea, și că, eu tot un citat, acțiunea hotărâtă a Chișinăului în urmărirea obiectivelor sale europene a oferit României argumente solide, convingătoare, pentru susținerea idealului european al țării. O altă știre difuzată de Hot News informează despre mesajul președintelui român Klaus Iohannis postat cu acest prilej pe site-ul administrației prezidențiale. Iohannis spune acolo că parcursul european reprezintă singura opțiune viabilă de securitate și prosperitate pentru Republica Moldova și promite că România va continua să fie un susținător puternic al acestor aspirații. În sfârșit, o a treia știre citează Unimedia și se referă la numărul de cetățeni moldoveni, e vorba de aproape 500.000, care au intrat în ultimul an de zile, adică de la liberalizarea vizelor, în spațiul european. Iulian Chifu semnează în evenimentul zilei un articol despre efectele secundare ale unei declarații pripite, vădit nepotrivite, a președintelui Ion Iliescu. Am citat. Într-un interviu acordat la Der Spiegel, Iliescu a vorbit despre cedarea în timpul mandatului său de președinte a unei clădiri din București pentru operațiuni ale CIA. Imediat, observă Iulian Chifu, platforma de război informațional Sputnik a lansat o altă enormitate de această dată referitor la Ucraina, și anume că, cităm, în apropiere de Donețk ar exista nu una, ci două închisori militare, de fapt un lagăr de concentrare nazist ucrainean neterminat. Sputnik, arată semnatarul acestui articol, lărgește cercul acuzațiilor, vorbind de asemenea închisori care ar exista în România, Polonia, Ucraina, Bulgaria și Lituania. Chifu mai spune că e dezinformare crasă, indică de asemenea elementele de manipulare din text. Suntem în plin război informațional, cităm și cităm în continuare, cine nu realizează riscă să fie subiectul acestei manipulări în masă, care se adresează deja publicului din spațiul sovietic, dar și elitelor și formatorilor de opinie din Europa de Est. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Și acum, ca în fiecare seară de luni, o nouă recenzie de carte pregătită de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Chiar dacă nu trece pe listă de autori de la care am împrumutat de aici de acolo, Pierre Lemaitre pare să-și fi muiat pana în călimară lui Selin pentru a-și redacta romanul La revedere acolo sus, editura 3-2014, recompensat cu premiul Goncourt. Magistrală scriere, prozatorul dovedindu-se la fel de iscusit în reconstituirea unor groplanuri, cât și în surprinderea celor mai neînsemnate mișcări sufletești. Suntem în ultimele zile ale primului război mondial. Locotenentul Dolnel Pradel își trimite la moarte doi soldați pentru a-i împinge de pe la spate la atac pe ceilalți ostași, într-un ultim avânt patriotic. Doar că tărășenia lui este descoperită de răcanul Albert Maillard, de care impetuosul ofițer crede că s-a descotorosit împingându-l într-o groapă de obuz. Explozia unui alt obuz de 95 pare să rezolve totul, dacă un alt recan, Edouard Péricourt, nu l-ar fi scos de sub valul de pământ, cu prețul mutilării sale. O schijă îi retează mandibula, desfigurându-l. Bref, doi mutilați ai marului război care, odată lăsați la vatră, după ce fac rost de documente false, pun la cale o escrocherie la nivel național. Fabricarea unor monumente în serie într-o glorificare a soldaților căzuți pe câmpul de onoare de către o firmă fantomă. Nici Henri Pradel, acum eroul de la cota 113 și mai cu seamă ginerele bancherului Péricourt, nu-i cu nimic mai braz în civilie. Folosindu-se de relațiile socrului său, pune mâna pe o comandă de stat ce prevede înhumarea în cimitire ale eroilor a sute de mii de soldați francezi. Și cum țara întreagă era cuprinsă de o furie comemorativă în cinstea morților, proporțională cu dezgustul ei față de supraviețuitori, banii curg gârlă. Asta până în clipa când se descoperă că societatea Suvenirul Patriotic există doar pe hârtie, pe de-o parte, iar pe de-alta că mii de soldați francezi erau îngropați în niște sicrie prea mici. Oricât ar fi de înalt, de la 1,60 m până la mai mult de 1,80 m, toți ajungeau în niște conștiuge de 1,30 m și, ceea ce este infinit mai grav, că băgau nemțoteii în conștiuge franțuzești, sigur când acestea nu erau umplute pur și simplu cu pământ. Ce urmează nu-i greu de ghicit. Dar pentru asta merită să parcurgi toate cele 450 de pagini. În cu de metru, romanul lui Pierre Lemaitre, chapeau bas. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Ca în fiecare seară de luni, Lucian Ștefănescu vă propune o nouă pagină din dicționarul muzical al Europei Libere.
Albumul se numește Today și a fost lansat în 25 aprilie 2015 la Timișoara. Cătălin Vaștagu, gitară, instrumente electronice, Bam Papa, Bram Conspiracy, Radu Pieloiu, tobe, Sebastian Sparachetrio, Thy Wells și multe alte proiecte jazz și experimentale, și Angel Mailat, bas, Traveler Trio, Norseatic Live Band și proiecte experimentale de jazz, sunt trei băieți de la Timișoara care fac împreună din 2012 trupa Brum. Brum, ni se spune pe paginilor de Facebook, este numele englezesc al unui zgomot perturbator ce locuiește la ieșirea amplificatoarelor de audiofrecvență și e generat de alimentarea acestor amplificatoare la rețeaua de curent electric alternativ. Aceste două cuvinte din urmă, electric alternativ, desprinse de sintagma care le folosește mai sus, explică până la un punct ce anume cântă oamenii ăștia. Ei înșiși spun despre muzica lor că este electro-live, Electro, adică un gen derivat din muzica electronică, dar un gen parcă portabil, pentru că poate fi atașat la alte genuri, electro jazz, electro folk și chiar electro rock. Electro live? Da, dar și progresiv. O muzică ce se construiește din etape, nu în etape, ci din etape, din niște stări care se transformă neîncetat. O muzică fără solouri și fără refren sau cu un refren subliminal, adică segmente care se repetă parțial pe un palier ce urcă parcă la infinit, același și diferit în același timp ca într-o spirală. Deși pare că e construită cumva rațional, muzica asta sună foarte spontan și oferă ascultătorului canale perfecte pentru tripuri. Ar mai fi de adăugat că albumul Today a fost lansat și pe suport fizic, însă nu sub forma tradiționalului disc sau compact disc, ci sub forma unui postcard cu magnet. E vorba de 100 de cărți poștale cu grafică artwork unicat, lucrate de peste 30 de artiști grafici din România și din străinătate, artiști consacrați, dar și copii de la o grădiniță din Timișoara. Da, Timișoara lovește din nou și lovește bine. Ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la revista electronică e-sănătate.md.
Găsiți topul spitalelor din Moldova cu cei mai puțini doctori. Datele Ministerului Sănătății arată că spitalele raionale sunt cele mai afectate de acest fenomen, iar pe primul loc în top este spitalul din Basarabeasca. Acesta este asigurat cu cadre medicale doar în proporție de 67% sau cu doar 14 doctori în loc de 21 câți ar fi necesari. Managerul spitalului spune că dacă în timpul apropiat nu vor veni alți doctor, instituția nu va mai putea funcționa normal. Încercăm să creăm condiții de trai și adaos la salariu, dar nimeni nu se grăbește să vină aici, a declarat pentru Sănătate Info Ion Secov, medic șef al spitalului din Basarabeasca. Directorii spitalelor publice trebuie numiți în funcție de către consiliile de administrație ale instituțiilor medicale și nu de către Ministerul Sănătății, așa cum se face acum. Aceasta este una dintre principalele modificări pe care trebuie să le facă autoritățile din sănătate pentru a realiza eficient reforma spitalicească și pentru a spori calitatea serviciilor medicale în țară. Este concluzia studiului Guvernanța spitalelor publice în contextul reformelor de sănătate. Cu vin după vaccin este titlul unui alt reportaj de pe E-Sănătate în contextul Săptămânii Europene a Imunizării. Jurnalista Florina Bujarov a fost în excursie la depozitul național de vaccinuri, care acum este printre cele mai performante din Europa și este acreditat de Organizația Mondială a Sănătății. Specialiștii de acolo i-au povestit istoria introducerii vaccinurilor obligatorii în țara noastră după destrămarea URSS-ului. 3 ani de după independență nu am avut vaccinuri aproape deloc. Guvernul nu avea bani pentru procurarea lor, s-a găsit însă o altă soluție, barterul, când plățile pentru vaccinuri se făceau prin vinuri și alte produse de export.
Punem punctul aici, din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută în continuare.